στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
I'm in love with a dolly named Glendora. She works in the window of a big department store. Eyes of blue, hair like gold. Never been young, but she'll never get old. Oh, Glendora, I want to see more of you. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora, I want to see more of you. She's so shy that I don't know how I found her. With three big bodyguards always working around her. One just nods and two just grins. And three got a mouth full of safety pins. Oh, Glendora, I want to see more of you.
You, more of you. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora, I want to see more of you.
I stand left and I stand right, out of my head cause I'm out of sight. Oh, Glendora, I want to see more of you. Late last night at the store they did some changing, and I stood watching when they started rearranging. She lost her wig, she lost her arms, and when they got through, she lost all of her charms. Oh, Glendora, what did they do to you?
What they do, what they do, what they do. Oh, oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, what did they do to you? What they do, what they do, what they do. Oh, oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, what did they do to you? Do to you? Oh, what did they do to you?
Oh, Glendora, what did they do to you?
Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μάλλον καλό απόγευμα. Μου έχει μείνει αυτό το καλησπέρα από τις χειμωνιάτικες μέρες. Γιατί τέτοια ώρα 6 και 10 είναι ακόμη, ο ήλιος έχει δουλειά να κάνει. 8 και 32 θα πάει για ξάπλα. Καλό απόγευμα λοιπόν. Εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό. Περικόμο ακούσαμε. Ένας εξαιρετικός Ιταλοαμερικανός τραγουδιστής, ηθοποιός, τηλεοπτική προσωπικότητα, τότε που ήταν κάτι τηλεοπτικές προσωπικότητες, όχι παίχτες reality. Έκανε μια καριέρα πάνω από μισό αιώνα. Για όλο αυτό το διάστημα ηχογραφούσε αποκλειστικά για το RCA Victor. Είχε υπογράψει με την ετικέτα το 1943. Ο Περικόμο λοιπόν γεννήθηκε 18 Μαΐου, καλή ώρα και καλή μέρα, σαν σήμερα δηλαδή, του 1912 στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφυγε 12 Μαΐου, 6 μέρες πριν τα γενέθλιά του, το 2001. Εμείς εδώ σε μια εκπομπή που έχει την κανονική της διάρκεια, Τρίτη και Πέμπτη, ξέρετε, δεν έχουμε την ενημέρωση από το Υπουργείο, και είπαμε, μια που έχουμε ολόκληρη ώρα, δεν κάνουμε μια αναδιάταξη της επικαιρότητας, δηλαδή θέματα που είναι επίκαιρα αλλά που μπορεί να μην είναι στο πρωτοσέλιδο. Πολλές φορές τα πρωτοσέλιδα αδικούν την πραγματικότητα. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες επιλογές, να σας ενημερώσουμε. Ενδιαμέσως θα προσπαθήσουμε φυσικά να σας ψυχαγωγήσουμε. Δεν ξεχνάμε ότι είναι τώρα απογευματάκι, όλες και όλοι κυκλοφορούν, οπότε όπως λέει και το σήμα, στο γραφείο, το σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στη χαλάρωση, όπου και αν βρίσκεστε. Θα σας συντροφέψουμε με μουσική, θα σας δώσουμε το στίγμα από θέματα που εμείς θεωρούμε ότι αξίζει να ξέρουμε κάτι παραπάνω και φυσικά θα τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της ώρας, αφού έχουμε μια πλειάδα τρόπων επικοινωνίας για να τιμούμε το διαδραστικό χαρακτήρα της εκπομπής. Ο Κώστας Αλαγιάννης έχει φορτώσει το jukebox για να έχουμε εμείς πολλές ωραίες επιλογές. Έχει μαζέψει όλα τα νομίσματα. Μας αφήνει να πάρουμε ούτε ένα, παιδιά, αν το ξέρετε, η Μαριάτζελα Μεταλλινού. Και λέει: εγώ θα πηγαίνω και θα ρίχνω στο jukebox να διαλέγω τραγουδάκια. Εντάξει, μας ακούει και μας λίγο τι θα ήθελες και τι δεν θα ήθελες. Θα σας απαντήσει όμως και στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν δηλαδή καλέσετε το 210-6009-604 ή το 210-6009-605, θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το σύντομο, ελπίζουμε, σχόλιο, παρατήρηση, χαιρετισμούς, ό,τι θέλετε, και θα το φέρει εδώ για να γίνει μέρος της εκπομπής. Αν πάλι θέλετε και αλλιώς να επικοινωνήσετε με αμεσότητα, πώς να το πούμε τώρα, τεχνολογική, μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε ένα κένο, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Έχουμε όμως και το περίφημο Facebook στη διάθεσή μας, αυτό το περίεργο Facebook που γιατί κάνει τους ανθρώπους και γράφουν, δεν μιλούν, γιατί γράφουν με έναν τρόπο που δεν μιλούσαν ή δεν έγραφαν μέχρι να βγει το, μέχρι να συμμετάσχουν στο Facebook, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Αυτή η ψευδαίσθηση ιδιωτικότητας όταν γράφεις κάτι που θα γίνει δημόσιο έχει κάνει πολλούς ανθρώπους να εκτεθούν και υφολογικά και ως περιεχόμενο και πάντως το μέσον εμείς το έχουμε στη διάθεσή σας. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Άμα θέλετε πριν και μετά, δεν μας πειράζει καθόλου. Αλλά αυτά που έρχονται κατά τη διάρκεια συνήθως καταφέρνουμε να τα βάλουμε μέσα και να τα εντάξουμε στο περιεχόμενο της εκπομπής. Για να έχουμε όμως και τις συνεντεύξεις και την επαφή με την επικαιρότητα, χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να επιμελείται δημοσιογραφικά την εκπομπή και τον έχουμε αυτό. Τον άνθρωπο είναι η Μαρία Σφυροέρα. Για να φτάσει όμως όλο αυτό το ραδιοφωνικό υλικό στο σπίτι, στο αυτοκίνητο όπως λέγαμε, όπου βρίσκεστε, στα ραδιόφωνα ή τις έξυπνες συσκευές σας, δεν ξέρω από πού μας ακούτε, χρειαζόμαστε έναν ηχολήπτη και τον έχουμε. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Ως εδώ ήταν τα καλά. Έχουμε όμως και κάποιον για να σας μιλάει στο μικρόφωνο. Είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου και εύχομαι να περάσουμε ένα καλό μέρος του απογεύματος παρέα. Χθες ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν το προλάβαμε, θα σας δίναμε ένα απόσπασμα, παρουσίασε για το σχέδιο ανάκαμψης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς δηλαδή αντιλαμβάνεται την αξιοποίηση και των χρημάτων που θα έρθουν από την Ευρώπη αλλά και την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Βέβαια η πανδημία είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μην το, δεν ξέρω, δείχνουμε σαν να μην το αντιλαμβανόμαστε πια, αλλά είναι εδώ. Και σήμερα, εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχαμε και έναν υψηλό αριθμό διασωληνωμένων συμπολιτών μας, δηλαδή 639 ανθρώπους διασωληνωμένους, 63 νεκρούς, 2812 νέα κρούσματα. Προσέξτε, γιατί ανοίγει ο τουρισμός, είπαμε, περισσότερη ελευθερία. Από το ελευθερία μέχρι το ασυδοσία, καμιά φορά και ειδικά στη χώρα μας, είναι λιγότερο από ένα βήμα. Είναι μισό βηματάκι και εμείς το κάνουμε αυτό δυστυχώς πάρα πολύ πρόθυμα μερικές φορές. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Τα μουσεία μας είναι ανοιχτά για το κοινό, δηλαδή χωρίς εισιτήριο. Πολύ καλή πρωτοβουλία και της Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να πάει σε ένα μουσείο και να δώσει έτσι έμφαση αυτή την ημέρα. Ο απόϊχος μιας άλλης φωτογραφίας εκεί μπροστά στο φράχτη, ξέρετε, τις προηγούμενες μέρες σήκωσε μια συζήτηση αν ήταν μια ίσως άτυχη επιλογή να φωτογραφηθεί. Αν πεις, υπάρχει, δεν υπάρχει ο φράχτης, θα το πούμε, είναι κρυφό. Είναι άλλο το ένα πράγμα, άλλο η επικοινωνιακή λειτουργία ενός αντικειμένου, ενός γεγονότος. Πολλοί είπαν ότι δεν ήταν ωραία ιδέα αυτή. για την πρόεδρο της Δημοκρατίας μας, που καλά έκανε και πήγε στον Εύρο, καλά κάνει και πάει να μιλήσει με τους ανθρώπους που είναι εκεί και που για όλους εμάς κάθονται και φιλάνε. Αλλά αυτό με το φόντο το φράκτη πάντως στο μουσείο νομίζω είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Κατά τα άλλα, για να μπαίνουμε στις δουλειές μας, γιατί σήμερα έχουμε όχι μόνο τον Τάσο Επιτρόπου που θα μας δώσει το στίγμα της αθλητικής επικαιρότητας, αν και φοβάμαι ότι αυτά που είπε ο πρόεδρος της ομάδας μου, ο κύριος Μελισανίδης, για το μέλλον και το παρελθόν της ΑΕΚ έχουν για κάποιο λόγο ένα εμπάργκο μέχρι τις 7, άρα δεν μπορεί να μας πει για αυτό το θέμα, δεν πειράζει. Έχουμε όμως και δύο καλεσμένους για δύο διαφορετικά θέματα, και το ένα αφορά την Παγκόσμια Μέρα Υπέρτασης. Ξέρω ότι ήταν χθες, αλλά η υπέρταση είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος. Μπορεί τώρα να έχουμε γίνει όλοι και όλες ειδικοί με τον κορονοϊό, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που κοστίζει πάρα πολύ σε ανθρώπινες ζωές, και επειδή δεν έχει τη φούρια της επικαιρότητας που λέγαμε του πρωτοσέλιδου, τείνουμε να το αγνοούμε. Και αυτό δεν είναι καλό. Χθες δεν είχαμε χρόνο στην εκπομπή, σήμερα όμως θέλω να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, και μετά θα πούμε και δύο λόγια για το νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση. Σας το είχαμε παρουσιάσει με τη συνάδελφο την κυρία Ηλιοπούλου από το ZOOSOS, που αφορά τα οικόσιτα, τα ζώα συντροφιάς δηλαδή, και τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα όμως, αλλά όχι μόνο τα ζώα συντροφιάς, και τα ζώα εργασίας σε κάποιες παραμέτρους. Και ζητήσαμε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, να μας πει δύο βασικά πράγματα, γιατί ακόμη έχουμε και τη διαβούλευση, είναι χρήσιμη και η δική μας συμβολή σε αυτό. Και συμβουλή. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διατάφτα, να θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, το 1821, ήταν 18 Μαΐου, ο Νικηταράς νίξε τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας. Ήταν μια πολύ σκληρή μάχη. Το προσωνύμιο Τουρκοφάγος για τον Νικηταρά μετά από αυτή τη μάχη προέκυψε. Ήταν τόσο σκληρή η μάχη που λένε ότι όταν τελείωσε πια δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Είχε τόσο σφίξει από την προσπάθεια. Ξέρετε, τότε που δεν πολεμούσαν από μακριά, είχαν και τα καριοφύλια, αλλά η μάχη σώμα με σώμα ήταν πάρα πολύ σημαντική, και το μέταλλο στο σπαθί ζεσταίνεται πάνω στη μάχη, η ένταση ήταν τέτοια, δεν μπορούσαν να του πάρουν το σπαθί από το χέρι. Ήταν 18 Μαΐου του 1821 όταν ο Νικηταράς νίξε τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας.
Δική τους είναι μια φλούδα γης, μας οι Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς.
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θα παίξουμε μπάλα στην αρχή για ζέσταμα. Διαβάζω μηνύματά σας. Είμαι καλά, λέει η Βάσκια από Φλόρινα, και εύχομαι καλό απόγευμα. Ο Χρήστος, μην προβληματίσει, λέει, με την καλησπέρα. Κάποιοι συνάδελφοί σου τη λένε και από το μεσημέρι και απορώ γιατί. Αν ξεφεύγει και σε κάποιον άλλον, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν πρέπει να το προσέχω. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάντως για την ανοχή. Ένας φίλος ή φίλη δεν έχει όνομα. Κάτω οι φράχτες, πάνω οι γέφυρες. Ο Τάσος που λέει πως οι ευπηθείς ακόλουθων κυβερνητικών μιλούν για ατομική ευθύνη και μόνο. Τα παπαγαλάκια, λέει, τα εξυπνούλικα από τη μύτη πιάνονται. Λοιπόν, να αφήσουμε τα διάφορα πτηνά, το νομοσχέδιο αυτό για τα ζώα συντροφιάς και για αυτά που έχουμε σπίτι έχει να κάνει, αλλά πάμε να παίξουμε τώρα την μπάλα μας για να προχωράμε.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Λοιπόν, το μάτς της αθλητικής σας ενημέρωσης ξεκινάει. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, Τάσο.
Καλό απόγευμα και από μένα λοιπόν.
Α, επί τη ευκαιρία να πούμε και στον Ιούλιο και την Ιουλία που γιορτάζουν σήμερα. Το ξέχασα Βρετάσο μου, συγγνώμη. Αλλά επειδή όταν έρχεσαι στην εκπομπή νιώθω ένα εορταστικό χαρακτήρα, είδες, θυμάμαι και τις γιορτές. Να τους πούμε χρόνια τους πολλά που γιορτάζουν σήμερα.
Χρόνια τους πολλά λοιπόν.
Και για πες μου, γιατί μέχρι τις 7 δεν λέει κανείς τι είπε ο κύριος Μελισανίδης του συναδέλφου, τους αθλητικούς. Τι είναι εμπάργκο.
Ναι, είπανε εδώ 7 η ώρα. Ναι. Για να υπάρχει ένα συντονισμό, να μην αρχίσουν οι διαρροές, να μην υπάρχουν όποιος προλάβει, γιατί συνήθως τα ραδιόφωνα έχουν το πλεονέκτημα να βγουν κατευθείαν για να αρχίσουν.
Καλά κάνουν τα ραδιόφωνα και μπράβο.
Εντάξει, παρόλα αυτά συμφωνήσαμε με σεβασμό προς το ρεπορτάζ και μεταξύ τους, οι ρεπόρτερ, τέλος πάντων, να μην πούνε τίποτα και 7 η ώρα να μιλήσουν και να πούνε για να πούμε ότι πήγε μια συνάντηση των ρεπόρτερ της ΑΕΚ με τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ, τον Δημήτρη Μελισανίδη, και υπόθηκαν πράγματα τα οποία θα τα μάθουμε μετά τις 7, όπως πολύ σωστά είπε.
Δηλαδή εσύ δεν ξέρεις τίποτα να μου σφυρίξεις τα αυτή τώρα?
Όχι,
να σε κλείσω στον αέρα και να...
Όχι, μίλησα και με ένα ρεπόρτερ της ΑΕΚ, μου είπε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα τώρα. Εντάξει. Γιατί δεν είναι σωστό.
Σεβασμός.
Και δεν μου είπε και εμένα.
Ωραία. Okay. Πες μου οπότε... αυτά που μπορούμε να πούμε. Όχι για την ΑΕΚ, τα γενικά.
Να πούμε ότι η Ράπετρα τράβηξε μαζί της στη Football League, υποβιβάστηκε το
Καραϊσκάκη. Γιατί ρε.
3-0 νίκησε εκτός έδρας το Καραϊσκάκη, τον πήρε μαζί του στην Football League. Καθώς έτσι καθώς και ο Καραϊσκάκη θα νικούσε, η Δράμα, η Δόξα, δοξάστηκε στην Πάτρα, νίκησε 2-1 την Παναχαϊκή. Και ουσιαστικά και μαθηματικά δηλαδή έσωσε την κατηγορία. Στο άλλο παιχνίδι, Τρίκαλα Απόλλων Λάρισας 3-1. Τελείωσε δηλαδή και τελείωσαν τα play-out. Οι πολύ ενδιαφέρον τα αυριανά παιχνίδια,
ναι,
για τη Super League 2, για την άνοδο, καθώς να θυμίσω, Λεβαδιακός και Ιωνικός έχουν από 50 βαθμούς στις πρώτες θέσεις, πρώτος και δεύτερος ο Ιωνικός. Τρίτη, τέταρτη θέση ανήκουν στον Εργοτέλη και, και στην Ξάθη με 48 βαθμούς. Και αύριο παίζουν στις 3:30 Ιωνικός, Εργοτέλης και Ξάθη, Λεβαδιακός. Είναι μόνο με νίκες εξασφαλίζουν άνοδο οι ομάδες. Οπότε δεν έχει να κοιτάνε και να ακούνε αποτελέσματα των άλλων. Όχι. Δεν έχει να κάνει τίποτα ο καθένας από τα δικά του ποδάρια, που έλεγε και μια ψυχή. Οπότε κάπως έτσι τα πράγματα όσον αφορά αυτή την κατηγορία. Να πούμε ότι χθες ο Προμηθέας νίκησε πολύ με μεγάλο σκορ, 86-58. Για τρεις περιόδους ήταν κοντά στο σκορ, αλλά την τελευταία περίοδο άνοιξε πολύ το σκορ. 86-58 νίκησε το Περιστέρι, συμπλήρωσε 2 νίκες στη σειρά, 2-1 νίκες, και μπήκε στα ημιτελικά της Basket League. Που θα αντιμετωπίσει το Λαύριο με μειονέκτημα έδρας. Όμως η σειρά αυτή θα ξεκινήσει την Πέμπτη, ενώ θα προηγηθεί Τετάρτη αύριο ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Όλη η ημιτελική του πρωταθλήματος μπάσκετ θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
Και ένα τελευταίο πες μου.
Και ένα τελευταίο, τότε μια και πιάσαμε το. Μάλλον δεν θα σας πω το άλλο, θα σας πω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Καθώς ναι. Ούτε οι γιατροί οι Ιάπωνες θέλουν τους Ολυμπιακούς, εκτός από τον κόσμο που είναι αρνητικός.
Ακριβώς. Η Ένωση Γιατρών του Τόκιο έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας και ζητάει τη μεσολάβησή του ώστε η ΔΟΕ να αποφασίσει τελικά την ακύρωση λόγω της άκουσης των λοιμόξεων που υπάρχει και είναι. Ασφιχτιά, όπως χαρακτηριστικά γράφει στην ανακοίνωση, και οι εντατικές και όλα τα
ανασχόλια. Λογικούς τους βρίσκω τους Ιάπωνες γιατρούς. Εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και για το τελικό του κυπέλου. Που είναι το,
ναι,
το
βέβαια, αλλά έχουμε μέρες μπροστά και προετοιμάζονται. Ακριβώς. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.
Και να κλείσω, να μην το ξεχάσω, ναι. Ολυμπιακός 34ο πρωτάθλημα στην ιστορία του στο Πόλο. Έτσι, νίκησε τη Βουλιαγμένη χθες και κατέκτησε το πρωτάθλημα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλό απόγευμα.
Άστε καλά.
σπουδαία προσωπικότητα της ροκ, ο Ιαν Κέρτις, χαρακτηρισμένος και αργότερα ως ιδανικός αυτόχειρας, ο κιθαρίστας, τυχουργός, τραγουδιστής των Joy Division. Μουσικοκριτικοί χαρακτήρισαν ως post-punk τη μουσική των Joy Division. Ένας άνθρωπος με πολλά προβλήματα όμως προσωπικά και υγείας και επιληψία. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να αντέξει τη μάχη για τη ζωή, όπως λένε, αυτή που δίνει ο καθένας μας και κάθε μία, δεν μπόρεσε να αγαπήσει μάλλον και τη ζωή. Μια μέρα πριν ξεκινήσει η αμερικανική περιοδία του συγκροτήματος, 18 Μαΐου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1980, αφαίρεσε μόνος τη ζωή του. Λίγες μέρες μετά κυκλοφόρησε το Love Will Tear Us Apart, αυτό που αποτέλεσε ως και τη μεγαλύτερη επιτυχία των Joy Division, το τραγούδι που ακούμε. Δύσκολο παιχνίδι η ζωή και κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι, μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν την ανοίξουμε τώρα, δεν έχουν το κουράγιο να κάνουν ολόκληρη τη διαδρομή. Οι υπόλοιποι όμως πρέπει να προσέχουμε και θα σας πω σε λίγο τι πρέπει να κάνουμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτως σχετικό. Σας έλεγα χθες ότι ήταν η παγκόσμια ημέρα για την υπέρταση. Θα μου πεις τώρα, εδώ έχουμε κορονοϊούς, έχουμε πράγματα θάματα ακόμη στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή. Οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους γιατί δεν μπορούν να ρυθμίσουν ένα τρόπο να συνυπάρξουν κτλ. Θα μας πεις τώρα, κοιτάξτε να δείτε, η καθημερινότητα είναι πολύ μεγάλο πράγμα και δύσκολα μπορείς να ορίσεις το επίκαιρο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα που στην κυριολεξία δεν το κάνω, δεν το δραματοποιώ. Είναι όμως ζητήματα ζωής και θανάτου. Ζούμε σε έναν τρόπο ζωής που δεν έχουμε καταφέρει να τον κάνουμε φίλο μας. Σας έλεγα χθες για παράδειγμα ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε μια μελέτη από το 2000 μέχρι το 2016 βρήκε ότι οι αυξημένες ώρες εργασίας έστειλαν νωρίτερα ανθρώπους, τους έστειλαν να φύγουν από τη ζωή, όχι κατ' επιλογή τους, ακριβώς λόγω της εντατικοποίησης από εγκεφαλικά και καρδιαγγειακά νοσήματα. Και επειδή κάπου, ξέρετε, αυτό που ακούγεται πολύ, το προσέχεις, ίσως το παραπροσέχεις κιόλας. Το άλλο που δουλεύει από κάτω και είναι και ύπουλο, δεν του δίνεις πολύ σημασία. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Δημήτρη Χατζή, που είναι καρδιολόγος, ειδικός υπερτασιολόγος και έχει τίτλο γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης και είναι λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, να πούμε δύο λόγια, γιατί καμιά φορά τα πολύ, τα απλά, τα μικρά μπορεί να μας δώσουν πολλά περισσότερα. Δηλαδή και ένας άνθρωπος να γλιτώσει κάτι από αυτή την κουβέντα αξίζει να την κάνει. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζή. Γιατρέ, καλό σας απόγευμα.
Κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Έκανα όλη αυτή την εισαγωγή γιατί πολλές φορές τέτοια θέματα, ξέρετε, δεν είναι πιασιάρικα, δεν μπαίνουν τώρα πρωτοσέλιδα, αλλά μπορεί να είναι τα πιο καθοριστικά για την ίδια μας τη ζωή. Και άνθρωποι που τη γλίτωσαν και πήραν μια δεύτερη ευκαιρία για να συνεχίσουν τη ζωή τους, ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσεις την υπέρταση πριν. Γιατί και να τη γλιτώσεις, μετά κάτι έχεις πληρώσει, ένα αντίτιμο. Και όταν αλλάζει όλη σου η ζωή, το τι γίνεται κάπου αλλού στον κόσμο μπορεί να είναι και μια μικρή πολυτέλεια. Αληθεύει αυτός ο χαρακτηρισμός, σιωπηλός δολοφόνος που λένε, ισχύει κατά την άποψή σας? Τι είναι υπέρταση δηλαδή?
Καταρχάς ήθελα να πω ότι η υπέρταση έχει διαστάσεις πανδημίας επίσης. Όπως είπατε πριν, κύριε Παπασταματίου, αυτή τη στιγμή ο κοροναϊός μονοπολεί το ενδιαφέρον, σαφώς υπάρχει τεράστιο θέμα υγείας. Αλλά αν μιλάμε με νούμερα, θα ήθελα να σας πω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια υπερτασικοί, ρυθμισμένοι ή μη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Το 1 πέμπτο για... δηλαδή του πληθυσμού χοντρικά.
Ακριβώς. Και μάλιστα όσο κινούμαστε ηλικιακά προς τα πάνω, τόσο μεγαλύτερη είναι και η συχνότητα εμφάνιση υπέρταση. Η υπέρταση φαίνεται να είναι ηλικιοεξαρτώμενο νόσημα. Υπολογίστε ότι άνω των 70 ετών, όχι μόνο στην Ελλάδα, το 70% περίπου των ανθρώπων είναι υπερτασικοί. Πώς λοιπόν δεν μας αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα? Σαφώς και θεωρώ ότι μας αφορά.
Τι είναι όμως η υπέρταση? Δηλαδή, λέει κάποιος, έχω υπέρταση. Τι, ότι σήμερα μου ανέβηκε λίγο η πίεση?
Πάρα πολύ ωραία ερώτησή σας. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι ο περισσότερος κόσμος λέει έχω πίεση. Όλοι μας έχουμε πίεση.
Ναι, δεν γίνεται. Δεν είχαμε, δεν δουλεύει ο οργανισμός.
Μιλώντας λοιπόν για αρτηριακή πίεση, θα πούμε ότι είναι η πίεση που ασκείται από το αίμα, από τη στήλη του αίματος, καθώς ρέει στο εσωτερικό, από το τείχωμα των μεγάλων αγκιών, των μεγάλων αρτηριών. Mm-hmm. Και η υπέρταση θα πει ότι η αρτηριακή πίεση είναι σταθερά αυξημένη. Προσέξτε, σταθερά αυξημένη πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Για να ταυτοποιήσει κανείς την υπέρταση, θα πρέπει να αποδείξει είτε με μέσο όρο μετρήσεων ιατρίου, είτε όπως έχει προταθεί τελευταία από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία με την 24ωρη καταγραφή, το Holter όπως το ξέρει ο κόσμος, να ταυτοποιήσει λοιπόν αυξημένες τιμές πίεσης σταθερά, και με αυτόν τον τρόπο ορίζουμε την υπέρταση.
Αυτό το κάνει ο γιατρός βέβαια, και επίσης όταν τη μετράμε με αξιόπιστα όργανα και πιεσόμετρα. Αυτό τώρα το ρολογάκι μας που κάνει διάφορα κόλπα δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να ελέγξουμε τι ακριβώς γίνεται. Το λέω, ξέρετε, γιατί όλοι είμαστε και γιατροί και πυρηνικοί επιστήμονες και αρχιτέκτονες. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Ποιες τιμές, εφόσον διαπιστωθούν όμως από το γιατρό ή με Holter, λέμε ότι τώρα ο άνθρωπος αυτός έχει υπέρταση?
Λοιπόν, θα σας πω τα φυσιολογικά όρια της αρτηριακής πίεσης, τα οποία ποικίλουν από το αν, κύριε Παπασταματίου, η μέτρηση γίνεται στο ιατρείο, στο σπίτι ή αν έχουμε 24ωρη καταγραφή, όπως είπαμε, το Holter. Και τα όρια τα οποία ξεπερνούν αυτές τις φυσιολογικές τιμές ορίζοντας υπέρταση. Στο ιατρείο, λοιπόν, τα φυσιολογικά όρια της πίεσής σας είναι κάτω από 140-90, 14-9, όπως λέω εγώ.
Μάλιστα.
Στο σπίτι σας τα φυσιολογικά όρια θα είναι κάτω από 135-85, 14,5-8,5.
Γιατί στο σπίτι 24... πιο χαμηλά, στο ιατρείο μπορεί να είμαστε και λίγο πιο αγχωμένοι?
Ακριβώς για αυτό το λόγο. Θεωρείται ότι η κάθε επίσκεψη στο ιατρείο, τουλάχιστον στο
την ανεβάζει λίγα την πίεση.
Κινητοποιεί ακριβώς κάποιο στρες, αν θέλετε, κάποιους μηχανισμούς που ανεβάζουν την πίεση.
Και στο 24ωρη παρακολούθηση.
Και στην 24ωρη καταγραφή πρέπει να έχουμε τιμές πίεσης κατά μέσο όρο κάτω από 130-80.
Μάλιστα.
Οτιδήποτε υπερβαίνει τις τιμές που προείπαμε, θεωρείται υπέρταση.
Εφόσον αυτό είναι σταθερό. Και τι φταίει γι' αυτό, ξέρετε, λοιπόν, εσείς οι γιατροί?
Να σας πω αμέσως, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, κύριε Παπασταματίου, δυστυχώς δεν ξέρουμε, τουλάχιστον με τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα, στο 95-97% τι λέμε ιδιοπαθή την υπέρταση. Ιδιοπαθές καλούμε κάθε νόσημα, κάθε φαινόμενο στην ιατρική, το οποίο την αιτιολογία δεν τη γνωρίζουμε σαφώς. Και στο υπόλοιπο 3-5% υπάρχουν διάφορες αιτίες, δευτεροπαθής υπέρταση λέγεται αυτό. Μπορεί να φταίνε οι νεφροί, μπορεί να φταίνε τα αγγεία των νεφρών, μπορεί να φταίνε κάποια ενδοκρινικά νοσήματα όπως παθήσεις του θυροειδούς, των επινεφριδίων και ούτω καθεξής. Αλλά κρατάμε ότι στη μεγάλη μάζα των υπερτασικών ασθενών δεν υπάρχει τουλάχιστον κάποια γνωστή με τα σημερινά δεδομένα αιτιολογία.
Κρίσιμη ερώτηση, κύριε Χατζή. Εγώ μπορώ να καταλάβω, χωρίς να κάνω μετρήσεις και αυτό, ότι έχω υπέρταση? Δηλαδή θα έχω κάποια συμπτώματα που θα μου χτυπήσουν ένα καμπανάκι για να πάω στο γιατρό να το κοιτάξουμε?
Εδώ μου δίνετε την ευκαιρία και σας ευχαριστώ να λύσω έναν πολύ ευρέως διαδεδομένο μύθο που κυκλοφορεί.
Ότι?
Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, κύριε Παπασταματίου, η υπέρταση είναι ασυμπτωματική νόσος.
Μάλιστα.
Γι'
αυτό
είναι κακό. Την ονομάζουμε σιωπηλό δολοφόνο.
Ναι.
Η υπέρταση πλήττει διάφορα όργανα, αγαπάει εντός εισαγωγικών πιο πολύ την καρδιά, τα αγγεία, τους νεφρούς, τους οφθαλμούς, και όταν φτάσει να προκαλέσει σημαντική κλινική βλάβη μπορεί είναι και αργά. Να είναι αργά. Άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε ότι είμαστε υπερτασικοί είναι να μετρήσουμε την πίεση.
Να πάμε και να το κοιτάξουμε, είπατε, και δεν και τίποτα αυτό.
Ακριβώς, και όπως είπατε, αν μου επιτρέπετε, να τη μετρήσουμε σωστά.
Ναι.
Να συμβουλευτούμε τον επαγγελματία υγείας ή ακόμα καλύτερα να μας κάνει και επίδειξη ο επαγγελματίας υγείας. Όχι απαραίτητα γιατρός, για το πώς μετράμε σωστά την πίεση.
Μάλιστα.
Και επίσης, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, επειδή πολλές φορές μου το ρωτάνε οι προσωπικοί μου ασθενείς και γενικά το ρωτάει ο κόσμος και είναι καλό νομίζω να ενημερωθεί ο κόσμος. Η σήμερα ημέρα τίνουμε και για τις μετρήσεις στο σπίτι, κύριε Παπασταματίου, να εμπιστευόμαστε πιο πολύ τα ηλεκτρονικά, τα λεγόμενα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα. Υπάρχουν στο site και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, υπάρχουν κατάλογοι που δείχνουν ποιες από αυτές τις συσκευές είναι επίσημα ταυτοποιημένες.
Και ένας αξιόπιστος φαρμακοποιός επίσης θα μπορέσει να μας συμβουλεύσει. Να σας διαβάσω κάτι που μόλις ήρθε από έναν ακροατή μας, τον Μίτσο. Εγώ λέει, είχα χάπη για την υπέρταση. Για πολλά χρόνια έπαιρνα για να την κρατήσω. Βγήκα στη σύνταξη και από τότε η πίεση δεν ανεβαίνει, λέει, πάνω από το 11, χωρίς να παίρνω το χάπι. Συμπέρασμα, η εργασία βλάπτει σοβαρά την υγεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι η ένταση και το στρες είναι άσχημα πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε.
Ξεκάθαρα, ναι, παλιότερα, πριν από αρκετά χρόνια, είναι αλήθεια, το στρες, το σχετιζόμενο ιδίως με την εργασία, δεν μας απασχολούσε πάρα πολύ, τουλάχιστον σε ερευνητικό επίπεδο, και λέγαμε ότι μετράμε αυστηρά την πίεση, ηρεμία για να βγάλουμε συμπεράσματα και ούτω καθεξής.
Να.
Φαίνεται όμως, τα νέα δεδομένα λένε ότι το στρες το οποίο σχετίζεται με την εργασία, με τις πολλές ώρες εργασίας, με τις δυσίωνες, αν θέλετε, μάλλον τις διμενείς, με συγχωρείτε, συνθήκες εργασίας, σαφώς και επηρεάζει και ανεβάζει τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και σαφώς το λαμβάνουμε υπόψη. Και πώς να μην το λαμβάνουμε υπόψη, όταν ο μέσος άνθρωπος εργάζεται πάνω από 10 ώρες το 24ωρο.
Να, στα νομοσχέδια πάνε στη Βουλή, θα τους πούμε ότι αυτά τα αποτελέσματα της επιστήμης πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί αφού έχουμε ένα γιατρό, εδώ τον συναντάς στον δρόμο και του λες μια στιγμή, κάνε μου μια διάγνωση και μια συμβουλή. Υπάρχει τρόπος, όχι με φάρμακα, αυτά θα μας τα πει ο γιατρός, δεν παίρνουμε ό,τι να είναι, να κρατήσουμε χαμηλά την πίεσή μας και να μην φτάσουμε στην υπέρταση?
Βεβαίως. Είναι οι λεγόμενες, όπως τις λέμε στην ιατρική, κύριε Παπασταματίου, υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις.
Δώστε μου σε 30 δεύτερα αυτές.
Αμέσως. Απώλεια βάρους. Απώλεια βάρους 10 κιλών συνεπάγεται μείωση της μεγάλης πίεσης κατά μία μονάδα.
Μάλιστα.
Διακοπή καπνίσματος. μείωση... Ναι. Της κατανάλωσης άλατος, δραματική μείωση κατανάλωσης άλατος. Και μάλιστα όχι μείωση του άλατος, αυτό που βάζουμε, το μαγειρικό άλατος, και των τροφών που περιέχουν το κρυφό αλάτι.
Ναι.
Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, άσκηση. Η καλύτερη μορφή άσκησης για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης είναι αεροβική μορφή άσκησης. Περπάτημα, κολύμπι, τρέξιμο, τζόκινγκ, εξαιρετικά καλές μορφές για να προλάβουμε την ανάπτυξη υπέρτασης ή και να βοηθήσουμε τη ρύθμιση όταν είμαστε υπέρτασης.
Να βγει βόλτα και το σκυλάκι μας, να μην μπήξει εκεί και μας κάνουν καταγγελία για κακοποίηση, γιατί αμέσως μετά έχουμε θέμα για το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς. Οπότε να μπορούμε να τα συνδυάζουμε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ, γιατί μας βάλατε έτσι λιγάκι να το σκεφτούμε και να πάρουμε λίγο τα μέτρα μας, και αυτό μπορεί να είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας που δεν το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα, κύριε Χατζή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Σύμπτωση θα μου πείτε, Δεν ξέρω. Σε κάποιους χώρους η ζωή είναι ένα αγαθό που το βλέπουν με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Ο Chris Cornell, και αυτός μεγάλη φυσιογνωμία, τον Soundgarden, το 2017-18 Μαΐου. Και αυτός αποφάσισε να φύγει από τη ζωή μόνος του. Από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του εναλλακτικού ροκ. Λοιπόν, τα τελευταία μηνύματα παρεμβάσεις σας, για να έχουμε χρόνο για τον καλεσμένο μας. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει ο Τάσος. Α, για το ότι φυλακίστηκε, θέλει να πούμε και για τον θάνατο του Νικηταρά. Να το κάνουμε και σε κάποια άλλη στιγμή. Για δεν μας το στέλνεις, βρε Τάσο μου, εσύ να μας βοηθήσεις. Τον φυλάκισαν οι Βαβαροί. Μετά έμεινε πάμφτωχος, τυφλός, λησμονημένος. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που έδωσε στον αγώνα δεν πήρε πίσω από την πατρίδα. Πολλά και ενδιαφέροντα τα μηνύματά σας για το θέμα που πριν συζητήσαμε, αλλά και κάποια που έχουν έρθει με την προαναγγελία του θέματος που θα συζητήσουμε. Με συγχωρείτε που δεν τα διαβάζω όλα, είναι πολλά. Θα προσπαθήσω στις ερωτήσεις που θα κάνω στον καλεσμένο μας να ενταχθούν μέσα σε αυτό. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Να τον καλωσορίσω πρωτίστως και μετά θα μπούμε στην κουβέντα μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σταυριανουδάκη.
Καλό απόγευμα και σε εσένα, κύριε Παπασταματίου, φίλε Ανδρέα.
Έτοιμος ήμουν να πω, κύριε Δήμαρχε, γιατί έχω πολλά χρόνια να πούμε Δήμαρχος Δάφνης και Δήμαρχος Δάφνης Ημιτού. Και μετά το φύγατε από την τοπική αυτοδιοίκηση που είχατε τόσο μακρά πορεία και πήγατε στα κλιμάκια των Υπουργείων. Αλλά και εκεί σε σχετικό αντικείμενο νομίζω έχετε βρεθεί, κάνω λάθος.
Είναι καθαρά το αντικείμενο των Δήμων. Ό,τι έχει σχέση με το νομοθετικό, το χρηματοδοτικό, το αναπτυξιακό, ό,τι αφορά τους Δήμους, κάτι που μου άρεσε και μου αρέσει να μπορώ να συμβάλλω με την όποια εμπειρία έχω αποκτήσει από το παρελθόν για το καλό όλων των ΟΤΑΤΣ της Ελλάδος.
Τονίζω την ιδιότητα του Δημάρχου, γιατί είναι ένας πολίτης που εκλέγεται στη δική του πόλη, πως είχαν παλιά τις πόλεις κράτη μια εποχή, τα παλιά τα χρόνια, αλλά είναι στην ουσία ένας τοπικός πρωθυπουργός, ένας δήμαρχος, και έτσι αυτή είναι μια ιδιότητα πολύ σημαντική, σύν το ότι τον φέρνει ένα πολιτικό σε επαφή άμεση με τα ζητήματα, και νομίζω και αυτό που θα συζητήσουμε τώρα έχει να κάνει, γιατί περνάει στην αρμοδιότητα των Δήμων όλη αυτή η διαχείριση. Και για να μην το γυροφέρνω πολύ, μιλάμε για το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς ή τα αδέσποτα. Πώς είναι πιο σωστό, γιατί νομίζω ότι στα ζώα συντροφιάς εντάσσονται και τα αδέσποτα και τα αφορά όλα, έτσι δεν είναι?
Συνολικά το αντιμετωπίζει. Είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα, πιστεύω, για την κοινωνία μας. Άλλωστε, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, με την μεγάλη ανάπτυξη των ζώων συντροφιάς, που σχεδόν η μία στις δύο οικογένειες στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι έχουν και κάποιο ζώο συντροφιάς στο σπίτι τους, παράλληλα με την εξάπλωση σημαντικά του αριθμού αυτών, που όπως αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές δημιουργούν και τα αδέσποτα ζώα που λειτουργούν ιδιαίτερα στον αστικό ιστό, δημιουργώντας όποια κοινωνικά προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, το οποίο ήδη σαν νομοσχέδιο έχει μπει σε διαβούλευση.
Και με καλή υποδοχή από πολλούς χώρους. Δηλαδή, συνήθως, ξέρετε, τα νομοσχέδια έχουν αυτούς που τα φέρνουν που λένε είναι καταπληκτικό και τους άλλους που λένε μα τι είναι αυτό που φέρατε. Το συγκεκριμένο δεν είναι αυτής της κατηγορίας. Έχει θετικά σχόλια αποσπάσει από πολλούς, από πολλές και διαφορετικές οπτικές. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το πιο σημαντικό στοιχείο που φέρνει, να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας?
Μα καταρχήν Το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά αποβλέπει στην να βελτιώσει τις δίκες ζωής των ζώων συντροφιάς και στην προστασία των αδέσποτων. Και το σημαντικό είναι ότι είναι μια συνεργασία που επιχειρείται ανάμεσα στο κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, στους επιστήμονες αλλά και τις φιλοζωικές οργανώσεις. Το πρώτο στο που βάζει είναι να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τις διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των ζώων, δηλαδή την πείνα και τη δίψα, την άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόηση, τον τραυματισμό, την ασθένεια και γενικότερα να έχουμε μια φυσιολογική συμπεριφορά κάτω από κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο που όντως έχει προκαλέσει το μεγάλο ενδιαφέρον, έχει χιλιάδες παρεμβάσεις στη διαβούλευσή του και με θετικά αλλά και με αρνητικά σχόλια. Θα επιμείνω όμως ότι είναι ένα μεγάλο βήμα σε ένα κοινωνικό θέμα που έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και αρκετό καιρό. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση, παίρνοντας την πρωτοβουλία την οποία είχε δεσμευτεί προεκλογικά να κάνει, ανοίγει λοιπόν με αυτό το νομοσχέδιο τον ορίζοντα στο να διασφαλίσει την βελτίωση των σχετικών ζωής των ζώων.
Το μητρό, η καταγραφή, η υποχρεωτική στήρωση βάζουν μία τάξη. Άκουσα όμως από τους κτηνιάτρους του Δημοσίου που λένε γιατί να το πάρει το εσωτερικό, ενώ αυτό είναι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ναι, είναι κάτι το οποίο όμως δεν έχει στην ουσία απόλυτη πραγματική βάση, καθότι στο εσωτερικό πάει δεδομένο ότι θα είναι οι Δήμοι οι οποίοι θα έχουν την βασική ευθύνη, δηλαδή όταν λέμε αυτό το μητρό καταγραφής και παρακολουθεί ζώο συντροφιά, έτσι έχουμε το να καταγράφονται όλα τα ιατρικά δεδομένα, αυτά που και οι άνθρωποι έχουμε, άρα να είναι προσβάσιμα και στον ιδιοκτήτη αλλά και στους κτηνιάτρους όλης της Ελλάδας, όλα τα ιατρικά δεδομένα του κάθε ζώου.
Και αυτό περνάει μέσα από τους Δήμους, λέτε, και η καταγραφή.
Ναι, μέσα από τους Δήμους, δηλαδή ήδη δρομολογούμε και μέσω ΑΣΕ προσλήψη ειδικών επιστημόνων, χρηματοδοτήσεις για να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές όπως είναι τα καταφύγια, τα ιατρία κτλ.
Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς το έχετε, όχι μόνο αυτό, ως δήμαρχος πολλά χρόνια, το ξέρετε το διατάφτα. Η έκφραση που άκουσα ότι πετάνε τον μπαλάκι στους δήμους, ωραία τα λέει το νομοσχέδιο, αλλά άντε μετά αυτά να γίνουν πράξη. Τι λέει ο πρώην δήμαρχος?
Όχι, είναι ότι ήδη είναι διασφαλισμένη μια μεγάλη χρηματοδότηση προς τη φάση που θα στηρίζει τους δήμους τις υποδομές που χρειάζονται και στη στήριξη του προσωπικού, γιατί είναι ένα μεγάλο διακύβευμα το να μπορέσει αυτό το νομοσχέδιο να υλοποιήσει τους στόχους που βάζει και θεωρώ ότι θα το πετύχει.
Γιατί ένα καταφύγιο δεν είναι αστείο πράγμα, όσο και να έχουμε θελοντές.
Μα ήδη μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έχουμε χρηματοδοτήσει αρκετά, με ένα πρόγραμμα κοντά στα 25 με 30 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά πέραν αυτού όμως δημιουργούμε ένα καταφύγιο, όχι απλώς να υπάρχει σαν υποδομή, αλλά να μπορεί να διαχειριστεί και να γνωρίζει ο καθένας ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας, πότε είναι επισκέψιμο, δηλαδή φτάνουμε στις λεπτομέρειες. Και φυσικά σε όλο αυτό το project που πάει να δημιουργηθεί, δηλαδή όπως είπαμε πριν ότι δημιουργούμε το μητρό καταγραφής, αλλά βάζουμε και μία τάξη στα φιλοζωικά σωματεία και στις οργανώσεις. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον επίσημα ποια είναι τα νομίμως λειτουργούν τα φιλοζωικά σωματεία, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας, ποια είναι το έργο τους και φυσικά τους δίνουμε από την άλλη πλευρά το δικαίωμα να συνεργαστούν με τους Δήμους.
Το ποσό που προβλέπετε για τους Δήμους είναι συγκεκριμένο, υπάρχει μέσα?
Η πρώτη φάση είναι περίπου 40 εκατομμύρια σε Μάλιστα. πρώτη φάση. Αλλά όσο θα προχωράει η διαδικασία και θα οργανώνονται οι Δήμοι, τόσο θα παλεύουμε να διασφαλίσουμε μια μόνιμη χρηματοδότηση, γιατί είναι μια πρόσθετη αρμοδιότητα που δίνεται στην ΣΟΤΑ και οφείλουμε και εμείς να στηρίξουμε οικονομικά αυτή την προσπάθεια.
Το όσο θα προχωράει χρονικά, υπάρχει κάποιο πλάνο? Δηλαδή αυτά που και τα θετικά που ακούγονται, πότε το βλέπετε να μπορούμε να το δούμε και εμείς σε επίπεδο Δήμου?
Αυτό είναι, καταρχήν τα βασικά είναι άμεσα. Δηλαδή θεωρούμε ότι από το τέλος του 2021 τα βασικά πρέπει να ξεκινήσουν και τα μητρώα καταγραφής και το μητρώο των φιλοζωικών σωματείων και το μητρώο των καταφυγείων. Ακόμα πάμε και ένα βήμα παραπέρα και στο μητρώο των εκτροφέων, γιατί η αγοροπολισία ζώνη ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα με το παράτυπο εμπόριο που γινότανε.
Εδώ υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από τους ερασιτέχνες, δηλαδή κάποιος που έχει ένα ζώο φιλής, τα αγαπάει, θέλει να ζευγαρώσει με προδιαγραφές με, αλλά λέει τώρα θα μου το απαγορεύει και θα πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε ένα εκτροφείο.
Εδώ υπάρχουν κάποιες δικλείδες, άλλωστε δίνονται και παρατάσεις χρόνου σε ορισμένες κατηγορίες ζώων των υπουργών να μπορεί
να προσαρμοστούν.
Και το δεύτερο και σημαντικό επίσης είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι η εθελοντική ομοδοσία και η πλατφόρμα υιοθεσίας. Δηλαδή δίνουμε διέξοδο μέσα από μια πλατφόρμα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε.
Που θα είναι επίσημη όμως, όχι στα μολοφτά.
Όχι, είναι όλα αυτά που λέμε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως πλέον έχουμε συνηθίσει ιδιαίτερα τα χρόνια της πανδημίας να βιώνουμε. Και να μπορούν λοιπόν όλα αυτά να είναι διάφανα και να ξέρει ο καθένας πού και τι μπορεί να υιοθετήσει και ποια ακριβώς είναι όμως και όλο το ιατρικό του ιστορικό, ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης, ποια ήταν η γέννα κτλ. Και από την άλλη μεριά για πρώτη φορά βάζουμε την εθελοντική ομοδοσία ζώων. Εδώ τώρα έχουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων, είναι καθαρά επίσημο και θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης οι Δήμοι, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών, τα συναρμόδια υπουργεία που παραμένει το αγροτικής ανάπτυξης στις οριζόντιες δράσεις που είχε μέχρι χθες, οι κτηνίατροι της χώρας και οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς. Δηλαδή είναι προς όλους όσους εμπλέκονται στο θέμα της διαβίωσης των ζώων, των συνδικών διαβίωσης των ζώων, να μπορούν να έχουν την άμεση πρόσβαση να παρεμβαίνουν και να λειτουργούν.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.
Κύριε Σταυριανιδάκη, επειδή με κυνηγάει ο χρόνος, αλλά νιώθω ότι έχω δύο εκκρεμότητες. Αν το έχετε πρόχειρο, γιατί σε αυτή τη διαβούλευση πάρα πολλοί λένε, όπως λέτε, και θετικά και αρνητικά, περισσότερα θετικά. Υπάρχει κάποιο σημείο που έχει συγκεντρώσει περισσότερες, ας το πούμε έτσι, αντιρρήσεις ή που μπορεί να αλλάζει λίγο την οπτική του Υπουργείου?
Είναι κάποιοι, όπως είπαμε πριν, που αφορά όσον αφορά τη στήρωση, αλλά αυτό που είπα ήδη είναι ότι προβλέπεται από τον Υπουργό, ανάλογα την κατηγορία των ζώων, να έχει τη δυνατότητα να εξαιρεί συγκεκριμένες κατηγορίες ζώων.
Κάποιες προϋποθέσεις.
Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή να θεσπίζει ανώτατο αριθμό γενών αναδεσποδόμενων ζώων.
Μάλιστα.
Ούτως ή άλλως υπάρχει η διετή μεταβατική περίοδος.
Μας βάλατε σε μια ωραία έτσι εικόνα για να το παρακολουθούμε και εμείς που ενδιαφερόμαστε για αυτά τα ζητήματα. Θα μπορούσα εδώ να σας πω ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυριανιδάκη, αλλά επειδή έχουμε στην Επιτροπή αυτό το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων που προέκυψε μετά από μια δήλωση που αυτό που πήρε την πρωτοβουλία ο υπουργός ο κύριος Βορύδης και σήμερα είναι στην Επιτροπή, αυτό για την κατάργηση όλων των περιορισμών, για να το πούμε και λίγο γρήγορα να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Αυτό έχει νόημα τώρα, προχωράει, γιατί χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία για να εφαρμοστεί? Τι να έχετε να μας πείτε γι' αυτό, έτσι?
Επειδή σας μιλάω από το χώρο της Βουλής, μόλις ολοκληρώθηκε.
Α, μάλιστα.
Οι απόψεις ακούσαμε από όλες τις ομοσπονδίες Ελλήνων του εξωτερικού, από όλα τα μέρη του κόσμου, Οκεανία, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη κλπ. Ήμουν και στην Επιτροπή του νομοσχεδίου ψηφίσεως τον Νοέμβριο του 2019. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να δούμε με θάρρος και με αντικειμενικότητα, αλλά και με ρεαλισμό, ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο κατηγορίες, δύο διαφορετικών ταχυτήτων πολίτες. Γιατί μιλούμε για ψηφοφόρους που είναι ενταγμένοι, Έλληνες πολίτες που μπορούν να ψηφίσουν και είναι ενταγμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, και τους λέμε ότι αν έχεις την οικονομική δυνατότητα και το χρόνο, πάρε το αεροπλάνο και έλα να ψηφίσεις στην Ελλάδα, αλλά αν είσαι στην Γερμανία ή στην Οκεανία ή στην Αμερική, βάζουμε 10 αντικίνητρα που ακόμα και ο πιο απροσιτός σε χώρο που είναι ένα φιλοξενείο κοντά να πάει να ψηφίσει, δεν θέλει να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι τα αντικίνητρα που μπήκανε, οι φραγμοί, μειώνουν σημαντικά τη δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίσουν. Αυτό λοιπόν, είμαστε σε μια καλή διαβούλευση σήμερα όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Οριακά ως προς το αν θα ψηφιστεί ή όχι, θέλω να ελπίζω ότι έστω και στο τέλος θα καμφθούν οι όποιες αντιρρήσεις, ίσως να χρειαστούν και κάποιες βελτιώσεις ή αλλαγές στην πρόταση τη δική μας.
Χρειάζεται συνένεση. Ολομέλεια πότε θα πάει αυτό?
Στην Ολομέλεια θα πάει την Πέμπτη.
Α, κοντά.
Την άλλη Τρίτη, συγγνώμη.
Α, την άλλη Τρίτη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σταυριανουδάκη. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπασταματή, που μετά από πολύ καιρό τα είπαμε, έστω και με άλλη ιδιότητα.
Ναι, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα πούμε και για το πάρκο εκεί, το ωραίο που λένε να κάνουν στην Πυρκάλ. Αυτό ωραία. Το εσωτερικό, ναι, έχει...
Το εσωτερικό, όχι, δεν με μπλέκεται, αλλά τα υπουργεία τα που προτίζονται να πάνε είναι και το εσωτερικό.
Αλλά αυτό δεν θα είναι πολύ άμεσο. Εντάξει, ωραία ήταν η παρουσίαση.
Όχι, είναι όμως ένα project το οποίο θεωρώ ότι άμεσα.
Το παλεύαμε χρόνια εκεί, τα θυμάστε.
Ναι, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υλοποίησή του, οι πρόδρομες διαδικασίες που δεν τις παρούσα να αναλύσω. Ναι. Και εκτιμώ ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε ήδη μπει στο διαδικαστικό κομμάτι για να μπορέσουν να προχωρήσει και η διαδικασία της ψήφισης του project το οποίο θα υλοποιηθεί εκεί.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, δυστυχώς τελειώσαμε. Ο Παπαζαχαρίου λέει δυστυχώς επτοχεύσαμε, οπότε να του δώσουμε το χρόνο να το αναλύσει γιατί είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά, την πολύ μεγάλη συμμετοχή με μηνύματα παντού, SMS, Facebook και αυτά, αλλά ο χρόνος μας, ξέρετε, χρόνου φίδου. Αύριο θα τα πούμε εμείς, λίγο μετά την ενημέρωση από το Υπουργείο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.